so Washington, ni kondo ti Amerika, la so biko uta langomba sambala tinze ti ngubi, wala 7 avril ngusakuse na baluse na oko. Ibala ezengba a zosokwa puso ndoro na terati foron ti ma u bongindara, Nandoti Gere pour 1.7 FM Bangui Inga Nandoti Banda Terre VOA Afrique.com A Wago Singa Tia La Ke Firme Marse Kweweda Nga Na Félix Et Passis Zembou Iki Rigbou Reti A Wamago I Ndaliji Sobo Bati Coronavirus A Mune Lege Pepe Tisra Kwa Singa Tia Turona Ti Kozu So Titene Nandeme So Ingwa La Kwa Tisra Kwa Nangati Da Wala Confinement Danila Et Tombela Na La Ti Bata Tere Tia La Na Kobela Ti Coronavirus Mbarati So Coronavirus ou la COVID-19 à qui est ingé à pépé. Fadesso à Sangou. Sangouti à Kondorwande, na Rwanda, bien Paul Kagame, na Fagiati Betilo, na Pekotiso à Koutazi Kondorwande, Franzia, Mouyangati, Zi, Buku, Nandoti, à Kbaliso, à Si, na Rwanda, Beriengu, Bale, Ousse, na Mbassambala Lasso, na Bagé, Lutene, Tonga, na Ngouine, à Limbiande, Fade, Rwanda, Kwe, à Ke Sigitilo, na Bukuni, voilà, rapport, Nandoti, Kbaliso, Franzia, à Ke, na Yani. Biapol Kagame a Sateneso Nango Iti Matangati Dangobe na Kotakpale wala génocide Tingu 1994 so umotiazo saking bangu miambe nandoni wala plus de 800 000 personnes a wala kwa so na poponi mingi ake atuti. Na Côte d'Ivoire, bia Alassane Ouattara a mouyangati tene ngbinak bia Laurent Gbagbo nga na ngbinak beyong bia ti amaseka Charles Blegoudé a kiri na kondo tourana alaye. Idabeti ekotan do Fagong Bangati Benoti Gigi wala Cour pénale internationale soa kena la e azing mangana ndotia la na l'héritier soit iri akitemo na peroti kanga tulani ala sala. Na Maroc akotazi kodo a fatene daliti bobaji coronavirus fade ala kizian de la sisi couvre-feu na ngoti ramadan soa ke tonani na duba city peko soa ke ga. Soti tene na ngbonga miambe ti la kuya si na ngbonga o meneti ndapelele zo akisigi na gigi pepe. Sangoti Seni na Algeri Beyong Biati Ndokwati Lekelengo Ayoro Lofi Ben Bamhemed Atene na Nzeti Mvuka Wala Septembre Swakega Fade Algeri Maboko Daboko Na Kondoti Rusi Ake Sala Tunga Wala Vaccin Spoudik 5 Ti Rusi Tenti Kidango Kobela Na Coronavirus Singila Mingi Fade So Izilege Na Firmance Koyaweda Na Kwasingati Ubangindara So Laso Mamateni Ake Na Ndoti Bobati Coronavirus Wala COVID-19
Kema ou Bangui Dara Landoti Viwa.
Let's go.
Corona virus a Corona virus a pose la belle virus a pour la mamoko.
Ou Bangui Dara.
Ou Bangui Dara.
Ou Bangui Dara.
Landoti Viwa 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 Afrique.
Qui prennent soin de leur bague. Une erreur de ta part, tu contamines tes parents, tes potes, et on t'amène au cimetière comme un pauvre macaco.
Kiri baka mingi mingi ya baba mama itala sukwe ya pusu nduru na tereti fonono chala na la kuiso tima kwa singati ubongindara kwa singati da singa legoti Amerika ala ikima itatene na batati bongi na ndembeso na ndoti gere puputi ingbangu okona okona penzeni mbalambala ala tiko doro wande tungana tisola kisara la kwe ala ikima i na ndoti banda tere voafrique.com ubongindara ke ngoiso da singa lego ti Amerika amu na be Afrika ti tene na pika na patara na ndo atene ti kodoro nga ti laso yeke kiri na ndö ti mama tënë so ayeke luti na ndö ti mbuma ti kobela ti coronavirus ndali ti so na ndembe so ata so azo ayeke tene tënë ti kobela so mingi pepe longba mingi ti sara sioni longba ti be vundu na yâ ti asewa na yâ ti akodoro ndende ti dunia ti sarango tënë na ndö ti kobela so laso zo so yeke yamba lo ayeke kiri ti duti wanganga docteur Kosi Dambita wanganga ti be Afrika na lingo kodoro na CCT Amerika. Ake na angati singa wago singa tala firme. Max Koyaweda nga na Felix Epasi Zembroso Fadel Lulundo timu na iya sango tibe Afrika nga na ti kodoro wande ake gi nandoti pendere monzoko ti kolektif 236 COVID-19 si kizi na angati kwa singa ti Dr. Kosi Dambita i bahala ikirna la singila mingi. Ndali ti ingoswa la edati ganati kwa singa ti itilasu.
Ndi muna mo singila mingi so mokounda tene nandoti soni kobela so si amwazo mingi mingi kwa ndoti sese mobimba
kozu unda chena la ke nandoti asango afini asango wakasu mungi franza tene aktualite nando tene chi COVID-19 ake soa
ti a fini tene ni ake so a vaccin ake fade so a tonga ake so si ake poazo nani tonga na e mingi tene zo oko oko y compris am lenge kwen a duti na mezuti tene wala tonga so ake ide mingi me yako so be ake soliti mingi so ake so si ngongo ni si COVID ni so ake change so a mouza tene mutation a crea variant variant ni so Ninga comment a que du tien de na popotial voilà tonga so ikinaniso voilà que kanga legenala aussi tra kanga legenala son zoniela
docteur ka kang bitien signa que na popoti lo kozo makongoni so lo sigi nga na chambeni so signala londo ti teneteneni ati so sigi na terreni si ireni atena variant ni so kangbi wa différence signa que na popotala
virus n'a besoin a cellule ti i si tu n'as reproduire terrestre. Parier en iso, voilà là que mon malade, dit ton anati, babaniso, ingata. Malade, tiens l'année à qui on dit babaniso, ingata. Ni là, à ce soque, à que mon ala vaccin so, à ce soque, si malade n'a qu'il d'a la cause, y'a la savawa, à la warangangu, pas ça aussi, et qui observe à la tiba. Voilà, amlengeti virus niso, aïra la variant so, voilà, gati attaqué encore gangu nde.
Docteur, tiso solo de lo, bayati terrestre lo, wara lo sarakizama, tisse ni tilo pepe. Na legi ya silu lingbi ti inga wakalo yake na kobela so so chunda nala titene kobela ni agbuzo anzoro kwa chilo na terati zoni ya ketunga na ye
unda so ake ngangu mingi ake ngangu tene lamu unda so zambi kire mwana pokoni so ake fiki kobela minga dani ya peso e kobela na komanse ake komanse na mbagi ti Afrika par example ake komanse gitonga na fievre ki palu lake muzo a que commencé na kodroti beso a commencé ton malade ti grippe donc au moko wara fièvre teretimo ke dengo gitonga so ngangouti mo on kwe ton kala kodrola rapidement to sa ten oh je sois a wara isu pali la moketiko motiko so oh non peut-être du kota corolla sara moso a petit du type pneumonie so ti virus ti grippe la monamo ingape donc a ke très important ti tene azo agwe ala babene tiala ake mene ape me ake mu beni yeki tere tiala ake yoro peut-être na yati onti mwa turutani tongaso asidinani azana yati tubes ya gona yati laboratoire ki ba wala fragmenti virus niso ake na yati tere tmo ape parce que virus ake lina yati cellule ti mo wani na ti akomansi ti détruire cellule ti tere tmo donc ala sara test niso ake test PCR gi test so okola ake tene si oui ou non virus ni ake na yati tere tmo bon zoso peut-être agara contact na virus ni parce que a zoso kwa agara contact na virus ni ala ge ti tere tala ke son pepe ambeni ake duti bitoso a pelika la soliketa oso a ontilo
Wakango kubela sio inga sio aki wakana aligi ndende ka lege tichi sio wasi a yapu mingi wakatunga na tisho atenezo alingi tichi wakani facilement na lege tia
virus ni loke transmettre loke fono dina yati pupu sio igu sio ake fono ake tindo sio tindo sio amu ba tizo mingi sio ila mokoma peut-être gena Amerika atenezo ndambo ti kutu oko kia kui na malatu mais encore mbeni proportion ti akona oso tia zo sio wara baladi Alors ça va peut-être kete, mais yinga ndati complication soit que du tita et koni pepe. Donc tu continues tu tester à que ta mesure de santé publique so au droit quoi doit tu négliger à doit tu tester à doit tu tester à doit tu tester à zo. Tenez-vous du ça pas d'essayer de 11 personnes na manifestation du Covid a que progresser très rapidement hein a commencer na songo lini na fatigue ni à voir comment à qui n'a mon bien et puis qui sont mon bas à commencer tout à la dernière fois aussi que nous zonia que voilà pendant tu ou bon le ou bas c'est à dire à commencer tout à grave à
car tunga na zonia ou à kobe la nia ouais si son côté sur la gumbi à sina an de benisso et que t'en tenais ni sous à l'imbi à se voir à sort tunga n'aim
à sina phase so aussi à gorazona hôpital à bas à gorazona hôpital pisa l'on en doti oxygène mais dans la plupart du cas oxygène n'a que bien parce que destruction ni so si virus na sara so a ki gi inflammation so lo sara na yati a kete kete a bozo so a kete a plasti ou ngoti a zo, na yati fufu, poumon. Kete kete a bozo ni so na yon agbenika so, so si echange a ke duti nan do ti pupoti zoni, na pupoti soni zo, a kete bozo so si oksijen a ke li da sendi, na yati mene so a la kwe a buba o. Et puis, quand tu vas aussi à commencer à défendre le territoire, à que femme n'a virus, la femme virus, elle a gâté, elle a salté, elle a gâté, elle a gâté, elle a gâté, elle a gâté, elle a donc, capacité de poumon à réduire, ouais, mon pouce oxygène, mon pouce bas, échange qui mène à que ça rate. Et puis, ben une de ça aussi, si le virus n'a attaqué à que ben, muscle qui baisse, le virus n'a attaqué dans le même phénomène d'inflammation. Mais guide à quoi, toi aussi à attaquer, le rein aussi à attaquer. Donc, à système, système nerveux quoi ici à attaquer. Et quand c'est comme ça, à qui gagne, à vous n'avez à ce moment, à te dire, je n'ai pas ici, c'est que le virus n'a absorbé dans voilà.
Mbeni sangosunga kitambula aso mingi ni ando kwa tiseni akemu aketiso atene azo sosi ala kena kuta kobela na tertiala wae waka maladie grave kobela ti coronavirus akikindala yo mingi ntani akinyambili mbili
ndagi akeso yati tertiala deja awokwa notamment azo so akena mbeni cancer azo so akena VIH azo so ake na diabète hein? Et diabète hypertension a qu'un malade sou a que goué mamboko na mamboko et puis yin a que dit ton mon base soit que la diabète pour la plupart a terrain du diabète cola kono kono ngapa mais je sois économie dit le surpoids a que descendre terre ta langue na virus na pe et ni là a que kidala que ça la soumingi et aussi parce que qui Amérique qui est, il y a des vocaux, on dirait risque titini à ontia bouzouni. Pourquoi a-t-elle peut-être stress? Un maladie diabète, soit maladie hypertension, tout ça, stress a joué un grand rôle na doningi. Un facteur ce quoi là, c'est un boomingi, ça sera virus ni là que sorti le benda à que kinda zoni sou.
Na mangwala kobelati coronavirus lo buzo lo ke fanzoro koso akpati kobelati korowarati grippe e inga so kobelati grippe tungana lo buzo we si zoni awahaseni zona ke wahani mbeni pepe kati COVID-19 aketungana ye zo alimbiti wahani lo wahaseni nga lo kilo wahati fanu se waha zwa ke wahani gilegeko
so dangutene lama unda so pour le moment ake possible que mon warania we a turubuti ya ti teretimo a chirikanani bi a kindalo virus ni mo sala mo waraseni c'est possible que virus ta kira ga encore ou bien ben amlenge ti virus ni sa teri fariso a kira encore ti atakemo mais c'est très rare donc ni la azo so kwe a waravirus ni so fo a sara surveillance passive. Serait préférable faire la surveillance active, mais azo que minimum mon peut faire surveillance active après ça surveillance passive de manière que de soi voir à Kobela na ton look voir encore mais Kobela faut tout de suite le Ghana de Tinganga de manière que il bat si à quel même virus ni là à qui encore la tentative sera le test de ça donc dans mon bar mon coin qui voit un mec qui était malade ça quand on le dit mon gars faire la test ni ton à que ni là. Si tu n'as que deux réinfections là, donc à que Mbeni est une science à que très intéressé qui va à que permettre la science qui te met à étudier comportement du virus.
Car tu as aussi le Kenakobelani, soit à Baya Titeratulo, à Batenkobelani, à Kenateratulo, Yoroti ainsi à l'Imbitimunalo.
Bon, à Yoroni, Yoro autre là, si à prouver qui t'en a soigné à que Remdesivir. Remdesivir, ça qu'il y aurait aussi Ebola. Là, si à Tarani, mais à que Tambla. Si t'en a Azoso, il y a qui quand il est hospitalier, après tout le Remdesivir. Mais en plus de ça, amena Yoroni, ils sont à que autorisés qui t'en a utilisé, ils sont par exemple, Benny là, Eremi, à t'en a cocktail qui régénérant. À qu'en fait, Benny a antiviraux ou cela qui est à la bombe à sa combinaison qui a mon azo qui sont à que mon azo sont akena kobelani léger ou bien modéré adaga chemini yapa et ce qui est bien na yoroniso tona munya wa d'ailleurs akomuni na externe mon gars a sara évaluation timo coin et puis si quatrième année compliqué ni yapa akomuni na mon par infusion à sa perfusion yoroni di yeke yeke toso sur à peu près une heure et demie. Alors nous sommes là, Yoroniso, d'ailleurs, ni là, l'année si Amuna Eso, président Trump, sur le savant Yonaniso. Alors nous sommes Warani, complications tout à Kedapepe. Et puis, alors nous Kouyapa, alors nous sommes là, Yoroniso. Donc, à empêcher toutes les maladies à progresser. Mais ton magasin a progressé déjà, si déjà compliqué, il faut à intuber, zoner et tout ça, là, ça devient compliqué. Chance qui survient à diminuer considérablement.
Et Kirnala, singila mingi docteur Kosi Dambita, i dabeti ala ke geneti nati kwasinga tichu bangina rati lasso inala ike sartene na nduti mbumati kobilati coronavirus alangba na inangati singa ike Kirnala tene fafadeso en kweti ndembisu ekizilege na wamangoi tima ambeni ambela ti mungo wango waha message de sensibilisation ti awabe Africa sou alato na ambatala ndaliti pengotere na tango boti bira ti kangole gina kubela ti coronavirus.
Alakema ou Bangi Dara la ndoti viwa.
Tadi kubela so akengangu mingi mi pense aita ti do ti ma aten so kwa ke ten nandoni parce ake tatene viani kubela ni so ake jonia pe et puis ma Congo si kubela so lo ke sa yo sa mu jota de mutation lo ke changé et plus que compliqué encore Kobelani, donc il faut aller à Tika, à Centrafrique, à Bangina, à Kondos, il faut à la Yua masque, à la nettoyer, à Soukla, à Bortala. Il faut à la continuer la terre à comportement de Zotane, Kobelana boit la paix. Parce que Kobelana n'est pas Zot. Il faut boire Kobelana, ouais, mais heureusement que à Yoroniso, à Mnambiso, à permettre de tenir à guérir Mbi. Mais à Kéménin, Kobelana, c'est chaud de Mingi. Il faut être à Tia, à la ma. Ma message de prévention, c'est quoi que nous avons là? Parce que maladie, c'est quoi que nous avons là? Palu, fièvre, que ça mort, dès que ça mort, il y a directement que ça. Et puis, nous avons dit qu'on a un gâtiment, il y a un bosso qu'on bêtit encore, qu'on connaît, parce qu'on a un petit moment à donc, il faut, à l'état là-bas, à symptômes, fièvre, ou directement à ça, dans le type palu, il faut la clé à quoi ça, la test est là. Ton souci, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a compliqué. Parce que nous sommes dans Mingi, à la soirée, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a aidé à la vie, on a un peu de maladie, on a une complication aussi d'après. On a un peu d'antibiotiques, on a un peu de temps, surtout au niveau de poumon. Maladie, on a un peu de temps, on poumon. Ils ont aussi, on a un peu de temps, on a un peu de poumon, on a un peu de temps, on a un mais il y a un traitement antibiotique à l'état de la soirée, à empêcher de monter la nuit à Bouba. Donc, on a là-bas, dès à Sarala, ou bien fièvre, on est en soi, à la Guaba, ou en Anga. C'est un test de nuit à la Nga. Il y a là que ce soit là, même bien, on a la donne Yoron, à Yorona Keda, même à Tene, à qui est difficile, mais il y a Yorona Keda, à un antibiotique à l'état de la soirée, à que Mouna Zot, on a empêché de monter la Bouba. Donc, il faut à la ma, à Wangosa, que Mouna là. À la bataille, à la manassine, à Zoti, qui contrôle Zoti, qui ministère de la santé, pour la boule qui a donné. Moi, parce que soit quand on a vacciné, à son parquet, à que Ménier soit fait, à protéger la bâtie, copé la soupe. Toi, Niki Tani, la Gavoutani, la Yumasque, à la Soukla en Bogotala. T'en as touché Ménier à Soukla en Bogotala, la Yumasque, à la protéger, Terret à la Tene, copé la Linda, à Linda la paix. Il y a une histoire à petit tana là, il faut à la humasque et puis à ce qu'on m'a là. À la moua, gel saut, on a touché meni, à la barathérapé, à la salle, on a mesuré le saut, à la fin de la soie, il faut l'appliquer parce que c'est une réalité qui est arrivée après.
Tikienda coronavirus, il se coule à ma boko ti, il baratéré na ma boko à paix, il dit si yon goro na mbati.
Ton mbela timbi à kesso, biani. Covid-19 a existé. Covid-19 a kena be Africa. Lo ke sara sana na molenge ti be Africa. A lingi zokoko ak petere ti lo. Na lege ti a mesure barrière so zana sese. Ti tene illimité a dega ti Covid-19 na yati tere ti nga na zoso anguru inga nambagi na lege ti suklango maboko tie wala na lege ti yungo cash ni so ake kambini wala ke kani na farmasi na mbela ndoso ake da na lege ti utilize ngo produit so ake zana maboko ti tena netoye desinfectant so ake tre tre important alimbinga i butere isara kola pepe iba tere gina yongo lege ou bien gina akoude si tene ikpetere tie son bindiki ba etan na yongo ondo mena temoyen su ike warase azwa undanga si tene isara mbene emisyon nando nou ake si tene i prevenir azo si tene ala inga ke riske na ke da ala konsidere ni vreman pe paske lan mbene momon avon eleksyon lani asara kompany anye tout sa ti sensibilize ngo azo. Tout d'un coup, aïni quoi a dit. Donc, à ça, que, à zo pensé que, corona ni lana ke tatene pepe. Donc, à zo a ke vakina occupation, masque ni a ke nga obligatoire a pe, à part na linango na banque. Mais sinon, na, bachan do a zo a ke go sans masque et tout, a ke normal pepe. Donc, il faut acquérir à za mesure préventive et puis accompagne, ti sensibilisation na légué. Si tu as protégé la population centrafricaine. Vraiment, si tu as passé à quoi, si tu as un bon big bani, et puis avec toi, quoi, avec toi, quoi, vraiment, il faut y péter. Il faut y péter. Je sois cuit, le cuit, bien y a des soins, parce qu'il y a des séparations là. Mais en bien, j'ai un petit cuit, il y a un corona, il y a un début, il y a un bongi, mais tellement que culture, si, a fané, il y a un toto, quoi, il y a un bouzo, à ça, ça, j'ai un bouzo, avec un boulot, si tu as un toto séparation, si, il y a un mais il y a un souci, il y a un exposé encore, tu restes là. N'ambina réel danger. Donc il faut même à Zabona passer quoi à limiter quand même à yeni quoi à approche ni et puis à zangameni qui était distanciation. Distanciation là qui respecte ni encore après. Il va même là élection soit Zabouti voter. Distanciation en garde après. À Zabouti masque après. Bon, sous Ike Gonani Nandouande, à conséquence là que tu tiens des terribles tanganasi. Ingbati baini bitonzo ge na na poto ge za vaccin na c'est mbimbisarani parce que comme bidoti go na bongi aussi bisarani et puis comme bisa ko na milieu hospitalier a conseillé na ini fortement ngbati moinga à personne âgée à personne petit troisième âge et à partir d'un certain âge warangoni a que assez facile surtout na mozoso mo ke na constitution fragile mon qui exposé facilement on a risque titanement voir à corona ni encore a fini ni soit cigarette monzo a que mou même a kita molenge donc mon ban il est vraiment exposé na corona ni a que soit que ngia pepe
ba la quoi c'est wa et chi ma que je n'a pas de ya bilan aussi de Washington DC bien que mes pays africa USA 2020 bien que mon ambe chasse de Washington DC a c'est wa chi mes centrafricain à la matin ça coupe dazu à tenala à la protéger tetala à ce qu'on botana savon la cola quoi ça c'est pas patala
Choni kobela soa siso COVID-19 bi warani mbi itachela lidin zenu kumat geren bi warani ake ta choni kobela ambenizo a eti kangale nandoni bingba dimanche ou se nagbogbo teretimi a son aon ti palu bio timbi kate timbi a muscle timbi gi fiev na fiev fièvre à Mumbi pendant au moins 6 heures de temps. Bingba, 2 heures de temps sur mi petit. Zingo, ketembi, arambi, ara. Bitarati, tembi, teko, bembi, ba. Asewa, ko, itimi, na, menge. Si dé a commencé, ouais, mi kiri na, bobo. Dimanche, ou se, gi, tongaso. Yora, kenda, gadape. Oko, yora, ni, a, gi, paracetamol. Shoni kobela miten ala itachimbi ala sangien nya pe ketatene ala ziati peni akembeni so adoti ondes ki akpape a yeso sigi tonson ati dunya ada a docteur inga ninjonya pe aitara aitara tango kas nyela si azo eti peni nyela si azo eti kangale nandoni COVID-19 so itatene bigwe jusqu'à hôpital so atene problème respiratoire ungoni a gangangu tamisa fade attention pe tongana nzapala batambia pe kapembinga kwembi kwi mangati mingi ya kwi gena potoazo mingi ya kwi aita chimbi chibe afika ala sangye na nyepe COVID-19 aketa tene so atene mesure barrière za si ala respecte ni za si ala sara ala warashoni ye so pe akeye tingi ya pe ake kota ye za si ndara mwala si ala kwe kobe la so ala kwe titane ambache la so dutina tere chela warani
ikiri singila na wa mango ikwe ikiri dabechi ala kima inandoti gea puputi ngangoko na oko na penzini mbalambala na batachi mongi ala chi kodoro wande ala kima chala inandoti banda tere voaafrika.com ke kwa singa chi ubongindara kwa singa chi da singa lego cha amerika waka voa de l'amerika la soye ke waka genechi Dr. Kosi Dambita su inalo eke sara lisoro nando tenne timbo mati kobela chi coronavirus alors docteur inala ilundo chima ambela chimungo wango wa sensibilisation na yati birati kangangolege na mbomati kobela chi coronavirus so nengo wa importance ti mungo wango wa sensibilisation aketisoa
sensibilisation surtout na kodro so akena moyen mingi ya peso ake arme numero 1 kotani bila fanazo ki edukazo que voilà you masque ce na lettre là on a qui t'a protégé yanga tala na ontiala qui t'a le virus na li ape ton mon kanga le gena virus ni t'a li na t'a retimo mon protégé directement il dit ti ayo na teretimba parce que virus ni a petit fono ti uroa on 1 mètre ape a on 2 mètre ape donc ton mon douti ayo na popotiazo danger que data. Malheureusement, on a vu beaucoup de mini-mini à faire un troupement, à que Sarangia ait soit la place qui quoi, soit la place qui Sarangia a joué que des Congo, à que Sarangia tout ça, virus n'a que signé yanga sala, à que signé on tient zo, signé yanga tazo, ni là, à que Sarah chomise. Donc, pendant zoma, à hygiène de base, sous clango maman qu'on a la savon, hein, à que très important. Di conseil sur l'international, à Wassina, sur ton ala, ça a tenu une gangou dans le coin. L'international a observé ça, peut-être que le virus, il peut avoir un contrôle dans le coin en attendant que le vaccin aga, qui a commencé, qui a commencé dans le coin. Sur le conseil sur l'international, donc, le rôle de là est encore plus important à Ontian Ganga. Parce que, à la là, à la qui a devant Nika, qui a parlé de Nazo, qui a parlé de l'embêti, il faudrait que conseil tindi na ministère de santé c'est que ala investir mingi na sensibilisation que zo koko kwa inga parce que amit azo ke tonen bene mingi na ndeki malade so le malade so ke cheni malade a ke fazo mingi donc si ton a éduqué la population na ndeki malade ni so choni so malade na ke tarazo ko bela na ke tarazo li pense ni ke so ben na ndeki ko bela so
kozo ni tite ina le kangbe docteur Kosi Dambita mpeni tena ko onkangaso na yani mingi amonenge chiko dora tene chizo so le kinyanga ngu samba mingi tungana ngba kunanguli le ken kangalege na kobila so titene agbulu ala bani tungana tente sinyala tena ni chikire na azo so kitene ama chitene so
maratente so mitena ko tam venela ageta wataka aketene ti ti likisi voilà zalegeni Ndangu samba ake fati lo malade miso pepe. Comme bitena la fadeso, a yorone a mingi ata, yorone li bebienti yorone se ameni samba ti investigene a vaccin soa ke mousso, ni nganga ape si ake tambula, ni la ikutiba soa. Donc, teneti yongo samba, tout ça tonala iti soulala, a yon samba soule, men samba ne ake fati lo virus soa pepe.
E kire nala singi la mingi mingi docteur Kosi Dambita ke gesi nala ke kangbi singi la ndal chingo ichala so la muti gana inangati singa a baba mama wa mangoi ya ke nga gesi inala kwe ya ke kangbi ya ke fade kwa singa ti ubongindara na ndoti da fonono lego ti amerika waka voa de l'amerika la maifade na ndoti gara puputi mbamboko na uko na penzili mbalambala na bata ti bongi ala ti kodoro wande ala maifade na ndoti banda tere voaafrika.com comme qui fait des awagusinga tala firme max ko yawe dangana Félix Yepassis Zembro inala chingbi na ti angoisu akiga itenen joni se terre wa bonne santé na awa Afrika kwe